เป็นหวัดเนี่ยเป็นหวัดจะได้ไล่ไปนั่งหลังพรุ่งนี้หลวงพ่อไปเทศที่บ้านจิตสบายในกรุงเทพใกล้ๆพุทธมณฑลไม่ได้ไปหลายปีแล้วไปเทศครั้งสุดท้ายที่นั้นเดือนพฤษภาปี59ปลายเดือนไปเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ออกข้างนอกมานานได้ข่าวว่ากรุงเทพอากาศแย่มากเลยอย่าบ่นนั่นต้องหายใจอยู่บ่นก็ต้องหายใจอยู่ดีนะมาอยู่อย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในป่าเขายังชั่วหน่อยควันพิษไม่ค่อยมีแต่ว่าเขาเผาไร่ยิ่งร้ายเหมือนกันนั่นมันไหม้ขึ้นภูเขาเช้านี่ไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ยิ่งแดดออกนะอากาศจะเคลื่อนไหวแต่ถ้าตอนค่ำๆกลิ่นควันก็แรงเหมือนกันนึกนะหลวงพ่ออยู่นานเกินไปเคยอยู่ตั้งแต่บ้านเมืองเงียบๆมีคน20 กว่าล้านในนี้คนเยอะเหลือเกินข้าวกรุงเทพงงเลยถนนเยอะแยะมีตั้งหลายชั้นนะไปไหนมาไหนไม่ถูกที่กรุงเทพพวกเรายังต้องอยู่กันอีกนานทำใจไว้นะเมื่อก่อนกรุงเทพมันก็สงบนะสมัยหลวงพ่อเด็กๆ เราไม่รู้เรื่องที่จริงมันเป็นยุคอันธพาลคลองเมืองตอนหลวงพ่อเล็กๆอยู่ในกรุงเทพเรารู้สึกว่าบ้านเมืองสงบสุขวันๆไม่มีอะไรก็เล่นไปเรื่อยๆเลยรู้สึกบ้านเมืองสบายพวกเรารู้สึกไหมตอนพวกเราเด็กๆสบายกว่านี้รู้สึกไหมจริงมันก็แย่ๆเหมือนกันแหละยุคไหนมันก็เหมือนกันแต่ตอนเราเด็กเราไม่ได้รู้เรื่องไม่ต้องรับผิดชอบตอนนั้นบ้านเมืองนะในความรู้สึกของเราสงบแต่ว่าไปดูประวัติศาสตร์ก็วุ่นวายเช้าๆเนี่ยเห็นพระเดินบิณฑบาตเยอะมากเลยที่บ้านหลวงพ่อมีหน้าที่ยกโต๊ะแค่นี้โต๊ะไม้เช้ายกไปตั้งหน้าบ้านผู้ใหญ่ก็ไปใส่บาตรมีข้าวเป็นขันทองเหลืองขันลงหินมีกับข้าวไปถาดดอกไม้เป็นกำใส่บาตรหลวงพ่อเลยคุ้นกับพระรู้สึกบ้านเมืองมันสงบนะเดี๋ยวนี้ภาพนี้หายไปนึกไม่ถึงนะจะอยู่มาจนกระทั่งพระกลายเป็นสายพันธุ์ที่น่ารังเกียจไม่ใช่พระเลวขึ้นนะหมายถึงว่าคนยุคนี้รังเกียจพระสังคมพระก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่ในป่าก็อยู่ไม่ได้ห้ามพระเข้าป่ากลัวไปทางป่าเมื่อก่อนพระอยู่บนในป่าสบายภาวนาเดี๋ยวนี้เข้าป่าลำบากห้ามพื้นที่ต้องห้ามเยอะตามภูเขาเคยไปภาวนาตามภูเขาตามถ้ำเดี๋ยวนี้เป็นที่ท่องเที่ยวพระไปไม่ได้ตามทะเลห้ามอยู่แล้วนะชายทะเลห้ามเคยบิณฑบาตข้างถนนเดี๋ยวนี้คนไม่ตื่นเช้าๆพวกที่ตื่นก็ตะลีตะลานออกจากบ้านไปไม่ได้อยู่ใส่บาตรพระไปบิณฑบาต ตามตลาดเพราะคนไปอยู่ที่ตลาดก็ห้ามเวลาเดินทางเคยไปกินข้าวข้างทางเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีร้านขายของไปอยู่ในศูนย์การค้าไม่ให้พระเข้าลำบากนะดำรงชีวิตยากอยู่ตรงนี้อยู่กับธรรมชาติเห็นสัตว์พวกสัตว์เนี่ยหนีจากโลกข้างนอกนะเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้าเราสังเกตเนี่ยจะได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงเนี่ยไก่ก็ไก่ป่านะมันแห่กันเข้ามาอยู่ในนี้สัตว์เวลาอยู่ข้างนอกเงียบกริบเลยไม่ส่งเสียงไปตามป่านะตามอุทยานตามอะไรลองไปฟังเนี่ยไม่มีสัตว์ให้ดูสัตว์ซ่อนตัวหมดเลยกลัวไม่เหมือนสัตว์ที่นี่แสนซ่าเลยนะซ่าเสียงดังไม่กลัวคนพื้นที่ที่สัตว์จะอยู่หายากขึ้นทุกทีในเมืองไทยเหลือช้างอยู่ไม่เกิน200แล้วเหลือนิดเดียวเสืออยู่หลักสิบอย่างเงี้ยใกล้จะหมดแล้วมันไม่มีที่อยู่คนแย่งที่อยู่ของสัตว์ไปไล่ต้อนเนี่ยมันไปกระจุกอยู่ในพื้นที่แคบๆมันไม่มีที่จะไปมนุษย์แย่งที่หมดเลยดูสัตว์ป่าคล้ายๆพระยุคนี้นะถูกต้อนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วต้องอยู่แต่ในวัดอยู่แต่ในวัดก็จะถูกว่าอีกว่าไม่ทำงานทำไมไม่ออกไปเผยแพร่ไม่ออกทุดงไม่รีบไปทุดงที่ไหนนะไม่มีที่ให้ไปยิ่งนานวันนะคนมันเยอะขึ้นทรัพยากรถูกทำลายไปเราต้องเปลี่ยนวิธีภาวนาการปฏิบัตินะสมัยหลวงพ่อเด็กๆนะครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสายพิจารณากายทั้งนั้นเลยครูบาอาจารย์อยู่สายกายแทบทั้งหมดอะสายหลวงปู่มั่นท่านก็พุทโธพิจารณากายสายท่านพุทธทาสก็ทำอานาปานสติมันก็กายสายทางครูบาศรีวิชัยท่านก็พุทโธพิจารณากายเหมือนกันอย่างหลวงปู่พุทธาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ไปสอนเรื่องกายนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็พิจารณาร่างกายสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือนะมันก็กายทางเจ้าคุณโชดกสอนพองยุบมันก็กายมันมีแต่เรื่องกายทั้งหมดเลยแต่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนจิตไม่เอากายแต่ลูกศิษย์ที่หลวงปู่ดูลสอนให้ดูกายเนี่ยเยอะนะไม่ใช่ไม่มีลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของท่านก็ดูกายลูกศิษย์ท่านอย่างหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่สามเนี่ยมาทางกายเท่านั้นเจ้าคุณโชตลูกศิษย์ท่านแต่พอท่านเจอหลวงพ่อนะท่านสอนให้ดูจิตวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อฟังท่านเคารพนะรักท่านเคารพท่านแต่ไม่เชื่อรู้สึกในใจนะรู้สึกมันรุ่งริ่งมากกว่าไม่เห็นมีใครเขาดูจิตมีแต่เขาดูกายกันเท่านั้นไปวัดไหนก็มีแต่กายสำนักไหนก็มีแต่กายกระทั่งโกเอนก้าก็ทำอานาปานสติก่อนแล้วมาดูเวทนาในกายก็อยู่ที่กายกันทั้งนั้นแหละสายจิตไม่มีนี่ตอนที่หลวงพ่อภาวนาเราสอนเรื่องดูจิตขึ้นมาเนี่ยถึงถูกต่อต้านอย่างรุนแรงถูกต้านอย่างแรงไหมทั้งที่หลวงปู่ดูลย์เคยบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเรานึกไม่ออกเหตุผลหาพวกก็ไม่มีนะไม่มีใครก็ดูจิตเลยดูจิตอยู่ไม่กี่คนเองวันเวลาผ่านมาเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนในยุคนี้เราจะไปทำสมาธิกันนานๆ เราทำไม่ได้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนตื่นเช้าขึ้นมาก็ตะลีตะลานออกจากบ้านรีบไหมเช้าๆหรือตื่นขึ้นมายังเห็นดาวเต็มฟ้าออกมาเดินจงกรมกลางแสงดาวไม่มีนี่กรุงเทพนะไม่มีเลยดาวคนกรุงเทพนะถามตัวเองสิเห็นพระจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นึกไม่ออกเลยเมื่อกี้เห็นวันลอยกระทงเพราะอะไรเพราะแงนหน้ามองวันอื่นไม่ได้มองไม่เห็นนะในบ้านเมืองมันไม่ได้สงบสุขตัวเราเองวิถีชีวิตของเราก็รุกรีรุกรนตื่นนอนมานะยังไม่หายง่วงเลยยังไม่หายเพลียเลยต้องตะลีตะลานออกจากบ้านแล้วน้ำอาบบ้างไม่อาบบ้างทาน้ำหอมเมาเพื่อกลบกลิ่นที่แท้จริงของเราเองในนี้ก็หลายคนก็ไม่ได้อาบน้ำนะดูหน้ารู้อยู่นะเป็นหน้าพอดูออก ตะลีตะลานไปนะแย่งกันแย่งกันใช้ถนนแย่งกันใช้รถเดี๋ยวนี้บอกมีรถไฟฟ้ารถอย่างโน้นรถอย่างนี้เยอะแยะทุกคนไปใช้ไม่ได้เพราะมันแพงค่ารถไฟฟ้ากินค่าแรงวันหนึ่งไปเกือบหมดละก็ยังต้องใช้รถธรรมดานี่รถจะเต็มบ้านเต็มเมืองคนก็เยอะแยะแย่งงานกันทำเด็กก็แย่งกันเรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้สบายขึ้นเด็กมันน้อยลงสมัยหลวงพ่อนะต้องสอบแข่งกันเข้าโรงเรียนกระทั่งโรงเรียนประถมนะสมัยหลวงพ่อสอบแข่งกันหลวงพ่อเรียนหนังสือสมัยที่ค่าเทอมนะเทอมละ40 บาทแล้วโอ้โหเลยข้าวแกงจานหนึ่งแพงกว่า40แล้วยุคนี้นั่นเทอมหนึ่ง40 บาทหนึ่งเนี่ยเงินก็ต้องหาให้มากลูกศิษย์หลวงพ่อมาเล่าพวกเราเองเนี่ยจำนวนมากเลยมาเล่าว่าสมัยก่อนนะสามีทำงานคนเดียวตอนนี้ตัวเองก็ต้องออกมาช่วยกันทำงานอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ผู้หญิงก็ต้องออกมาทำงานพอผู้หญิงทำงานหากินได้เองไม่จำเป็นต้องแต่งงานเดี๋ยวนี้คนก็ไม่อยากแต่งงานกันทำงานที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่พอกินเนี่ยเขามาบอกนะบอกตอนนี้ลูกสาวทำงาน3 ที่ 3ส่วนแม่ทำงาน5 บริษัทไม่พอกินยังสงสัยเลยเอาเวลาที่ไหนไปกินเนี่ยชีวิตนะยิ่งนับวันนะมันยิ่งต่อสู้ยิ่งแข่งขันดูเดือดทำไมต้องทำงานหลายที่เทคโนโลยีเปลี่ยนปั๊บเนี่ยธุรกิจที่เราเคยทำนะพังทลายต่อหน้าต่อตาเลยกิจการที่เราเคยทำมาหากินได้สบายๆนะเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเท่านั้นกิจการที่เคยหากินได้หากินไม่ได้อีกต่อไปนะอยู่ไม่ได้งั้นมันมีความเสี่ยงสูงในการดำรงชีวิตของเราเมื่อเราพร้อมจะตกงานถ้ามีงานหลายที่ยังตกงานยังพออยู่ได้แล้วก็ไปหาเพิ่มเอามีงานที่เดียวเวลาตกงานลำบากเรายังไม่มีระบบรองรับคนตกงานที่แท้จริงยังไม่มียังไม่แข็งแรงพอเนี่ยทุกอย่างนะมันเครียดไปหมดจะทำมาหากินก็เครียดเดี๋ยวนี้แย่งกันเรียนมหาวิทยาลัยดังๆมันไม่ใช่แว่แย่งกันเรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยน่ะล้นเหลือบางมหาวิทยาลัยนะต้องโฆษณาบอกช่วยมาเรียนหน่อยเถอะดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เขาไม่เชื่อหรอกถ้าเขาเชื่อว่าดีเขาก็ไปแย่งกันเข้าเนี่ยมันไม่กระจายจริงมหาวิทยาลัยบางที่เรียนจบมานะมหาวิทยาลัยให้ปริญญากพ.ไม่รับรองก็มีเยอะแยะเลยเรียนไปนึกว่าจะทำมาหากินได้นะทำไม่ได้ชีวิตนะมันเผชิญสิ่งที่แปลกๆซึ่งคนรุ่นหลวงพ่อไม่เคยเห็นเราเห็นรุ่นนี้ชีวิตไม่รู้เขาจะดำรงชีวิตกันยังไงเห็นแล้วงงชีวิตที่เคร่งเครียดตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยังดีว่าเมืองไทยยังไม่เหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเลิกงานตอนเย็นแล้วกลับบ้านนะถือว่าเลวต้องอยู่ที่บริษัทไปเรื่อยๆ2 ทุ่ม 3 ทุ่มไม่ได้กลับบ้านต้องไปกินเลี้ยงกันต่อกับเพื่อนร่วมงานไม่เหมือนเยอรมันเยอรมันนะ5 โมงเย็นเลิกคือเลิกไม่เอาอีกแล้วแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเราเดี๋ยวนี้เลิกงาน5 โมงเย็นสมมติไม่กลับบ้านรถติดรถติดไปไหนดีไปเที่ยวกินโน่นกินนี่เที่ยวโน่นเที่ยวนี่รถมันก็เลยยิ่งติดหนักเข้าไปอีกไม่ยอมกลับบ้านเลยติดถึง2-3 ทุ่มนะมันบอกโอ้กรุงเทพรถติดก็ทำตัวเองอะช่วยกันอยู่ในถนนให้นานขึ้นแทนที่จะรีบๆกลับบ้าน2-3 ทุ่มยังอยู่บนถนนเลยกลับมาบ้าน4 ทุ่ม 5 ทุ่มหมดเรี่ยวหมดแรงเอาเวลาที่ไหนภาวนาไม่มีแรงนะเช้าขึ้นมาก็สมสารไปทำงานเย็นก็สมสารกลับบ้านชีวิตกลายเป็นสมสารไปเปลี่ยนชื่อไปชื่อสมสารได้นะไม่ใช่สอนสารชื่อสมสารลำบากนี่ถ้าเราอยากจะภาวนาเนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดแบบนี้เราจะทำยังไงการดูจิตเหมาะที่สุดเวลาที่เราอยู่ในโลกที่วุ่นวายจิตใจเราเนี่ยถูกกระทบกระเทือนตลอดเวลามันกระทบตลอดเวลานะใจของเราอย่างเราอยู่ข้างถนนนะขับรถไปนั่งรถไปเห็นไหมป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยเวลาเห็นป้ายแต่ละป้ายใจยังกระเทือนเลยนะไม่ใช่ไม่กระเทือนไปสังเกตให้ดีไม่ใช่เพลินไปเรื่อยๆไปสังเกตใจตัวเองแค่ป้ายโฆษณาก็ทำให้ใจเรากระเทือนมากมายแล้วถัดจากนี้ไปจะกระเทือนยิ่งกว่านี้อีกมันจะมีป้ายนักการเมืองโผล่ออกมาพอเห็นหน้ามันนะเห็นแล้วเกิดปีติสุขไหมไม่เกิดนะเห็นแล้วอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะกระทบเข้ามาตลอดเวลาเลยตาเห็นรูปนะใจก็กระเทือนหูได้ยินเสียงก็ใจก็กระเทือนต่อไปเราจะได้ยินเสียงพ่อแม่พี่น้องที่เคารพท่านประธานที่เคารพมันเคารพอะไรนักหนาเดี๋ยวมันก็ด่าเขาได้ยินมุสาวาทามุสาวาทกรอกเข้ามาใจจะสงบไหมฟังหลวงพ่อจิตเบิกบานรู้สึกไหมถ้าหลวงพ่อหาเสียงเอาเบอร์นี้ดีนะอย่างเงี้ยความเบิกบานของเราหายไปเลยหายเรียกไม่ใช่หายธรรมดาเรียกว่าหายนะ เนี่ยตาเราเห็นรูปนะใจเราก็กระเทือนหูเราได้ยินเสียงใจเราก็เทือนจมูกได้กลิ่นตอนเนี้ยคนกรุงเทพจมูกตันไปหมดละนะไม่ค่อยได้กลิ่นหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กรุงเทพนะเกิดกรุงเทพเรียนหนังสือในกรุงเทพโตที่กรุงเทพทำงานในกรุงเทพจนกระทั่งปี 44ถึงได้ออกไปบวชก่อนหน้านั้นขนาดอากาศไม่เลวเท่าตอนนี้นะหลวงพ่อก็เป็นภูมิแพ้ทั้งปีเลยน้ำมูกไหลทั้งปีหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่สะดวกทั้งปีออกมาอยู่บ้านนอกตอนมาบวชนะจมูกเริ่มดีขึ้นจมูกเริ่มพัฒนาได้กลิ่นดอกไม้ก็ได้กลิ่นแต่ก่อนมีดอกไม้นะซื้อดอกไม้มาไม่ได้กลิ่นนะเห็นแต่หน้าตามันไม่มีที่กลิ่นพวกเราใครจมูกไม่ได้กลิ่นบ้างลองยกมือสิมีไหมงง เวลาจมูกพวกเราเนี่ยไวน้อยกว่าหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อเดินไปเนี่ยนะหลวงพ่อจะแยกได้เลยว่าตรงนี้กลิ่นดอกนี้ตรงนี้กลิ่นตัวนี้ตรงนี้กลิ่นควันจะแยกได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บส่วนพวกเราจมูกซื่อบื้อพวกกรุงเทพอ่ะมันดมแต่กลิ่น อัปมงคลนะจนกระทั่งจมูกมันทนไม่ไหวมันไม่ทำงานนะถ้าเราได้กลิ่นในกรุงเทพนั้นเราจะทนอยู่ยากสัตว์นรกสัตว์นรกไม่ใช่ว่าคนกรุงเทพนะนี่พูดถึงสัตว์นรกจริงๆในนรกเนี่ยนะลำบากทุกอย่างเลยทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะนะทั้งธรรมารมณ์เนี่ยมีแต่ของไม่น่าพอใจเหม็นที่สุดเลยนะเหม็นเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเหม็นมากเลยนะเราก็ร้อนมากเหม็นมากแต่เขาอยู่กันนะจมูกเขาชินเขาอยู่เขาชินกับไฟนรกเผาไม่ตายถ้าพวกเราเข้าใกล้ตายเลยเขาชินกับกลิ่นอย่าทำหน้าเบ้บางคนจะต้องไปนะ พวกเราส่วนหนึ่งจะต้องไปแวะเวียนนะอย่าดูถูกนะมันคือบ้านเดิมของพวกเรานั่นแหละแล้ววันหนึ่งบางคนจะกลับไปบางคนไม่กลับไปแล้วแต่จิตเป็นเครื่องจำแนกเนี่ยสัตว์นรกลำบากมากนะแต่มันไม่รู้จะทำยังไงมันหนีไม่ได้มันอยู่ในที่อากาศเป็นพิษอุณหภูมิสูงร้อนอากาศเป็นพิษไม่มีความสุขความสบายเครียดตลอดเวลาแต่มันก็ต้องอยู่คล้ายๆคนกรุงเทพไหมร้อนไหมกรุงเทพรอหน้าหนาวใช่ไหมรู้ไหมสิ่งที่ตามหน้าหนาวมาคือขี้ฝุ่นนึกเหลือว่าหน้าหนาวแล้วมีความสุขคนกรุงเทพร้อนใช่ไหมควันเยอะควันพิษก็เยอะอาหารการกินมีให้กินมีให้เลือกเยอะแต่ไม่ค่อยรู้รสชาติหรอกพอรีบยัดใส่ปากเคี้ยวๆกลืนๆมีโอกาสกินข้าวแล้วรู้สึกว่าข้าวอร่อยไหมจริงๆข้าวอร่อยนะข้าวก็มีรสนะเคี้ยวๆไปข้าวหวานนะข้าวมีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นของข้าวพวกเราไม่รู้สึกสัมผัสของเราตื้นไปจิตของเราไม่ละเอียดร่างกายของเราสุดโทรมในสภาวะที่ย่ำแย่นี้กรรมฐานที่เหมาะที่สุดคือการดูจิตของตัวเองจะไปดมกลิ่นนะว่ากลิ่นไม่เที่ยงมันก็เที่ยงอยู่งั้นน่ะไม่ได้กลิ่นหูได้ยินแต่เสียงอึกกระทึกคืนไปฟังเสียงในกรุงเทพมันกลุ้มใจตายเลยมีแต่เสียงอึกกระทึกครึกโครมมีไม่เสียงนกร้องอย่างที่นี่หายากมีเหมือนกันซื้อเทปไปเปิดเสียงนกเสียงดนตรีเสียงอะไรหลอกตัวเองไปก่อนของจริงไม่มีเสียงน้ำไหลเสียงอะไรต้องเปิดซีดีเปิดเทปเปิดวิดีโอฟังของจริงไม่มีมีแต่เสียงอึกกระทึกครึกโครมสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรานะมันด้านชามันกระทบอารมณ์ซึ่งไม่ค่อยจะดีทั้งวันทั้งคืนมันเลยด้านชาอย่างบ้านอยู่ริมถนนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถนะบ้านอยู่ริมถนนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถใครบ้านอยู่ริมถนนมั้งนอนหลับสบายไหมวันนี้เงียบจังเลยเงียบถ้าคนบ้านนอกเข้าไปโอ้โหมันนอนเข้าไปได้ไงเนี่ยยังเกิดนอนอยู่กลางสถานีรถไฟตูมตามโครงครามตลอดเวลาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยดื้อด้านไปหมดแล้วแต่ใจของเราเนี่ยทำงานหนักใจของเราทำงานหนักนะอุตลุดเลยทำงานหนักกว่าคนรุ่นก่อนอย่างตอนหลวงพ่อเด็กๆจิตใจทำงานไม่หนักบ้านเมืองเหมือนกันทุกวันนานๆจะมีข่าวอะไรให้คนตกใจสักทีเช่นมีข่าวว่าสีอุยจะมาจับเด็กจิตใจหวั่นไหวเดี๋ยวนี้พวกเราไม่กลัวสีอุยนะกลัวสีอิ้วมากกว่ากินมากๆเป็นมะเร็งอีกอะไรเงี้ยนะน่ากลัวไปทุกอย่างหันมาดูจิตตัวเองนะการที่จะดูกายได้ดีนะต้องใช้เวลาเริ่มตั้งแต่การใช้เวลาทำสมาธิให้จิตสงบพอจิตสงบพอสมควรแล้วนะ น้อมจิตที่สงบเนี่ยไปดูกายมันจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาแต่จิตใจเนี่ยมันดูง่ายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอากาศเป็นพิษจิตใจก็ยังเป็นปกตินะจิตใจไม่ได้ถูกผิดด้วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจเป็นตัวรู้มันไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะสัมผัสหรอกไม่เหมือนร่างกายถูกกระทบจนสุดโทรมไปแต่จิตเนี่ยนะถ้าเราค่อยๆฝึกไปให้มันเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตใจจะเบิกบานอยู่ได้ในขณะที่ร่างกายห่อเหี่ยวจิตใจเบิกบานนะจิตใจมีความสุขอยู่ได้ในทุกที่มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเราจะเจอสิ่งที่ไม่รักนะเจอคนที่เกลียดชังเราจะผิดหวังในชีวิตอะไรเงี้ยจิตใจจะไม่หวั่นไหวนะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้นี่พระพุทธเจ้าพูดเมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เป็นเรื่องจริงนะงั้นเราพยายามมาฝึกฝนจิตใจของเรานะวิธีที่จะฝึกฝนจิตใจขั้นแรกเลยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองอย่าให้ล่องลอยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดหลงไปอยู่โลกของแสงสีเสียงทั้งหลายพยายามอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเวลารู้สึกจิตรู้สึกใจนะมันรู้สึกได้สองแบบอันหนึ่งรู้สึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเช่นใจเขาขณะนี้เป็นสุขให้รู้ใจเราขณะนี้เป็นทุกข์ให้รู้ใจขณะนี้ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆให้รู้นะเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปจิตใจเราดีจิตใจเราชั่วอย่างมันโลภขึ้นมาให้รู้นะมันอยากโน่นอยากนี่มันอยากทั้งวันน่ะนะมันอยากขึ้นมาให้รู้มันโกรธขึ้นมามันหงุดหงิดขึ้นมามันเซ็งมันเบื่อมันอิจฉามันขี้เกียจนะเนี่ยตระกูลโทสะทั้งหลายไม่แช่มชื่นให้รู้ตระกูลราคะเนี่ยจิตใจเบิกบานได้นะแต่ตระกูลโทสะเนี่ยจิตใจเศร้าหมองแน่นอนไม่แช่มชื่นนะใจจะต้องมีโทมนัสไม่มีความสุขแล้วจิตใจมีโมหะไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์มองสภาวะไม่ออกมีโมหะให้เราคอยรู้ทันนะจิตโลภขึ้นมารู้ทันจิตโกรธขึ้นมารู้ทันจิตหลงเนี่ยเช่นใจลอยไปรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันให้รู้บ่อยๆเนี่ยการดูจิตดูอย่างนี้เราดูตัวจิตตรงๆยังไม่เห็นเราดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตเราจะเห็นว่าจิตที่มีความสุขนะเกิดแล้วดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตที่โลภที่โกรธที่หลงเกิดแล้วดับเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดดับโดยเห็นผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกเราจะเห็นว่าจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับเราดูตัวจิตตรงๆไม่ออกเราดูตัวสุขตัวทุกข์มันมีความสุขขึ้นมารู้มันมีความทุกข์ขึ้นมารู้ต่อไปจะเห็นว่าสุขทุกข์ก็ถูกรู้นะเราจะเจอตัวจิตที่เป็นคนรู้สุขทุกข์มันเกิดดับพร้อมกันจิตที่สุขก็เกิดพร้อมกับความสุขดับพร้อมความสุขจิตที่ทุกข์ก็เกิดพร้อมความทุกข์ดับพร้อมความทุกข์จิตที่โลภโกรธหลงก็เกิดพร้อมความโลภโกรธหลงดับพร้อมความโลภโกรธหลงเกิดดับด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นจิตมันเกิดดับได้โดยผ่านสิ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งในการดูไม่ต้องไปดูการเกิดดับนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดดับดูที่อายตนะดูจิตเกิดดับผ่านอายตนะไม่ต้องดูผ่านเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ต้องดูผ่านสังขารคือดีชั่วโลภโกรธหลงแต่ดูผ่านอายตนะได้จิตเนี่ยเดี๋ยวก็ดูรูปเดี๋ยวก็ฟังเสียงเดี๋ยวก็ดมกลิ่นเดี๋ยวก็ริมรสเดี๋ยวก็รู้สัมผัสที่กายเดี๋ยวก็ปรุงแต่งทางใจคิดนึกทางใจจิตเดี๋ยวก็คิดใช่ไหมเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังนะเดี๋ยวจิตคิดเนี่ยมีมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นหัดดูจิตคิดให้ชำนาญให้จิตคิดเรารู้จิตคิดเรารู้เราจะดูจิตได้ทั้งวันจิตคิดทั้งวันนะไม่ใช่นานๆคิดทีนะเวลาท่องพุทโธจิตคิดไหมก็คิดคำว่าพุทโธเห็นไหม งั้นจิตนี่คิดตลอดเวลางั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่คิดได้เราจะเห็นจิตได้ทั้งวันเลยจิตคิดก็รู้จิตคิดก็รู้นะถ้าไม่เห็นจิตคิดก็อาจจะรองลงไปคือจิตดูอย่างเวลาเราเห็นอะไรแปลกๆข้างถนนเนี่ยจิตเราวิ่งไปดูเคยรู้สึกไหมเราขับรถอยู่เห็นรถชนกันนะจิตเราวิ่งไปอยู่ข้างนอกนอกรถเราละจิตหนีไปข้างนอกนะเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจิตวิ่งออกไปนอกบ้านไปฟังเสียงเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจเนี่ยส่วนใหญ่วิ่งไปคิดแล้วเวลาทำกรรมฐานนะจิตมันจะวิ่งไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างเราดูท้องพองยุบนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเรารู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมเวลาเดินจงกรมบางทีจิตไปอยู่ที่เท้าบางทีจิตไปอยู่ที่พื้นไปไกลเลยเวลาดูหนังจิตไปดูอยู่ที่ตาวิ่งออกไปทางตาดูหนังมันก็ไม่ได้ใช้ตาอย่างเดียวไม่ใช่หูด้วยใช่ไหมมันสลับกันนะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเนี่ยสลับกันอยู่สามช่องเนี่ยก็เลยรู้เรื่องว่าดูหนังเรื่องอะไรนะเนี่ยถ้าเราดูเป็นนะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้สุดยอดเลยนะเป็นนั่งดูจิตชั้นเลิศเลยนะเพราะว่าเราเห็นจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกเลยโดยเฉพาะจิตหลงไปคิดเกิดบ่อยที่สุดถ้าเราไม่เห็นตัวอื่นไม่เป็นไรขอให้เห็นจิตที่ไหลไปคิดเท่านี้ก็พอละวิธีที่จะเห็นคือทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งนะเช่นพุทโธหรือหายใจก็ได้แล้วพอจิตมันลืมพุทโธมันลืมลมหายใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันบ่อยๆพอรู้บ่อยๆแล้วต่อไปพอจิตหนีไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองมันจะรู้เองนะรู้ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวก็หนีไปคิดใหม่กลายเป็นจิตผู้หลงคิดนะจิตผู้หลงคิดเกิดขึ้นแล้วสติเกิดรู้ทันว่าหลงไปคิดแล้วก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่จิตผู้รู้กับจิตผู้คิดเนี่ยเกิดดับสลับกันตลอดเวลานะเห็นอย่างนี้ซ้ำๆๆๆไปหลายวันหลายเดือนหลายปีซ้ำอยู่แค่นี้แหละในที่สุดปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมานะจิตมันจะเข้าใจขึ้นมาเลยจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวอยู่ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่เที่ยงมันจะเห็นนะทุกอย่างนี้เกิดดับโลกธาตุนี่ปรากฏกับเราเพราะจิตเท่านั้นเองนะถ้าจิตไม่ออกไปรับรู้โลกก็ไม่ปรากฏงั้นตัวจิตเองเกิดดับโลกนี้ก็ไม่คงที่เกิดดับไปตามจิตด้วยนะตามที่จิตรับรู้ในโลกนี้เลยไม่มีอะไรที่เที่ยงถ้าเห็นได้อย่างนี้นะนี่จะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเห็นแค่นี้เป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลไปคิดนี่แหละเกิดบ่อยไปฝึกเข้าสุดท้ายปัญญาเกิดจะรู้ว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตทั้งหมดไม่เที่ยงพอจิตทั้งหมดไม่เที่ยงแล้วทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ปล่อยไม่เที่ยงด้วยกระทั่งจิตก็ไม่เที่ยงสิ่งที่จิตไปรู้จิตปรากฏถาวรขึ้นมาได้ไงมันอาจจะมีอยู่แต่ว่าจิตไม่รับรู้แล้วตัดการรับรู้ไปแล้วมันโลกนี้ปรากฏต่อเราชั่วขณะจิตเท่านั้นเองโลกที่มนุษย์ทั้งหลายหลงอยู่นะเราหลงในรูปรูปปรากฏแก่เราชั่วขณะจิตเดียวเราหลงในเสียงเสียงปรากฏแก่เราชั่วขณะจิตเดียวเราหลงกับกลิ่นกลิ่นก็เกิดขึ้นกับเราให้รับรู้ได้ทีละขณะจิตเดียวหลงกับรสรสก็เกิดขึ้นทีละขณะจิตเดียวหลงกับสัมผัสทางกายมันก็เกิดทีละขณะเหมือนกันเรื่องราวทางใจเกิดได้ยาวหน่อยเกิดได้เจ็ดขณะเรื่องราวทางใจยาวกว่าการกระทบทางร่างกายงั้นดูใจของเราไปเรื่อยๆนะดูใจมันทำงานเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดดูมันแค่นี้แหละจะเป็นพระอรหันต์ได้นะในวันหนึ่งเพราะตรงที่เห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงนี่คือภูมิของพระโสดาถ้าเป็นพระโสดาแล้ววันหนึ่งยังไงก็ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่มีทางเลือกทางที่สองหรอกนะงั้นไปฝึกของเรานะไปกินข้าวลิ้นกระทบรสแล้วก็ใจวิ่งลงไปอยู่ที่ตามองเห็นอาหารใจวิ่งลงไปในถาดก่อนนะเสร็จแล้วพอลิ้นกระทบรสใจเจริญไปในรสหรือเจอคนอื่นไปมองเขาใจไปอยู่ที่เขาเนี่ยคอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมา ทำตัวนี้ได้แล้ววัฏฏะวัฏฏะสงสารของเราจะสั้นนิดเดียวไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ